Birleşen Ştatların resmileri New York'un Brooklyn rayonunda yaşayan 3 merkezi Aziyalıyının İslam devleti cengçi toparına maddi koldau bermegi planlaştıryanlıgı için tutsak edilenligini aittiler. Oların ikisinin Abdurasul Jorabayev 24 yaşında Özbekistan'dan, Ahor Said Mamedov 19 yaşında Kazakistan'dan, Türkiye'nin üstaşır Siriya gidip İslam devletinin hatarında sövüşmegi planlaştıranlıgı aydılar. Adalet Departamentinin cenayet işini kozgamak varada 25. fevralda eden talabında Jorabayevin eger İslam devleti buyuran yagdayında Birleşen Ştatlarda hem terror hereketine baş koşmağa tayyar bolanlygy, Said Ahmedovun bolsa eger daşary ýurda gidip bilmese terrorçylyk işini amalaşdyrmagy niýet edinenligi aýdylýar. Resmiler Jorabayevin eger İslam devleti şeýle etmeli diýse özüniň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamany öldürjekdigini tasdiklanlygyny aýtdy. Jenaýat işini açmak baradaky talapda aýdylmagyna görä Said Ahmedov Siriýa gidip bilmese ýagdaýynda ýarag satyn alyp polisiýa ofitserlerini we federal diýerine gullugynyň agentlerini tüpeňlemegi teklip edipdir. 3-nji erkegiň Abror Habibowyň 30 ýaşynda Özbegistandan Said Ahmedowyň Islam döwletine goşulmak tagallalaryny maliýeleşdirmäge kömekleşendigi aýdylýar. İki erkek New York'ta gıytkı vaqtlık suutta peyda olandan son grev aslında goy verilmeyen saklandı Habibov. Hem Florida'da grevsiz saklanmalı edildi. Eger günahli bilinse bu erkeklerin her biri maksimum 15 yıl türme tutsaklığına hüküm edilir. Bu real, bu yakin undora hiç vaqt gitmezden hem hareket etmeye ruhlanan yalını möcek varadakı alada deyip New York polisisinin komisari William Bratton aydiyar. Birleşen Ştatların Anktau resmilerinin ınancına göre Birleşen Ştatların 150 çemet rayeti İslam devletine ya beylik ekstremist toporlarına koşulun deyilip hasaplanyan 20,000 çemeti daşarı yurtlu sövüşücüğünün hatarında Siriyada İslam devleti cengçileri bilen sövüşmeğe sinanşıptır. Siriyada 2011 yıldan veri grajdan urşu var yer ve bu konflikte 200,000'den qovrağı adam öldürüldü. Milyonla av adam bolsa öz yaşa oturan öylerinden kaçtı. Biz Siriyaya gidip İslam devletinin hatarında zorluklu cihad etmeğe sinanyanları ve olary goldayanlary bir jogapkärçiligi çeker diýip Birleşen Ştatlaryň New York'un Gündoğu raýony boýunça prokurory Loretta Lynch'in beýanatynda aýdylýar. Biziň raýatlarymyza we ýaranlarymyza şu ýerde ýadaşary ýurtda höküm salýan islendik adam Amerikan kanunçylygynyň doly güýji bilen ýüzbe-ýüz bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Said Ahmedow 25-nji fevralda Irden John Kennedy halkara aeroportunda Istanbul'a uçýan uçara minjek bolanda tutsak edildi. Aýdylmagyna görä ol fevral aýynyň başlarında Birleşen Ştatlaryň içeri işler departamentine siyahat dokumentini almaga barypdyr. Said Ahmedow 19-njy fevralda öz pasportyny sorama üçin ejesine telefon edipdir we eger biriniň İslam döwletine goşulmagy mümkinçiligi bolup ol ýere gitmese ahiret gününde onda näme üçin gitmedin diýip soraljagyny aýdypdyr we dinsizleriň ýurdunda ýaşamak günä diýipdir. Aýdylmagyna görä onuň ejesi telefon gurrugyny kesip trubkany taşlapdyr. Jorabayev Türkiýe martda gitmegi planlaşdyrypdyr we uçar biletini satyn alypdyr. Aýyplanýan 3 adamyň planlary sentýabr aýynda Jorabayev we Said Ahmedow bilen meçitde duşan we olaryň baş goşan işlerine duýgudaş bolup görünen töleglü habarçynyň üstü bilen açylypdyr. Aklawçy adam Perlmutter Çarşenbe günü New York'ta jurnalistlerin önünde çıkış edip öz müşterisi Ahor Said Ahmedow'un İslam devletini goldamak dil döwüşügüne ayıplanan 3 erkeğin biridigini aýtdy.
These individuals have been charged. They have not yet been indicted.
Bu şahıslar ayıplandı, emma olaryň tek günä bildirilmedi. Bu waka bir hakykatdan hem federal hökümetiň çemeleşmesini soraq astyna almaly diýer. Bu aýdylýanlar dogrymy? Olar diňe aýdylýan datlar. Olar bir federal hükümetin çemeleşmesini Amerika'daki yaşları, Müslüman erkekleri kabul edişini hakikattan hem şüphelenmeli diyer.
They really make us question the approach that the federal government takes to young Muslim men in America.
Deyip Adam Perlmutter aýtdy. Washington'daki özbek kazak elçihanalary Azat Europa Azatlyk Radiosynyň bu iş boýunça düşündürüş sorap eden ýüzlenmesine badawat jogap bermedi.